dane predstavnice in predstavniki medijev. Danes smo se pri varuhu odločili, da podamo izjavo v tem primeru, ki je tako medijsko tudi razvpit in tudi sicer. Bilo je veliko zanimanja z vaše strani, zato sva se z namestnikom Tonetom Dolčičem, ki pokriva prav področje otrokovih pravic, odločila, da dava enotno izjavo. Ta bo podana torej sedaj ustno, potem bo na voljo na naši spletni strani. Naša predstavnica pa vam bo dala ob koncu tudi pisne izdelke, tako da jih imate na voljo. Torej, Varuh človekovih pravic je 7.4., torej včeraj, v postavljenem roku, postavili smo namreč 8-dnevni rok, prejel zelo obširen odgovor pristojnega centra za socialno delo Velenje. Ta je na 14 straneh z 10 stranmi dopolnil, torej kar na 24 straneh. In sicer v zvezi z namestitvijo 2 otrok v rejniško družino. Varuh je od centra zahteval predvsem podatke, ki bi mu omogočili presojo, kako je bila v postopkih, ki jih je vodil center, upoštevana največja korist otrok in s tem seveda uresničena zahteva iz 3. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah. Varuh v skladu z zakonom praviloma ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni ali drugi pravni postopki, in tudi ne more spreminjati sprejetih odločitev. Lahko pa vsakemu organu posreduje mnenje o zadevi z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In to smo v tem primeru tudi storili. Varuh na podlagi informacij, ki jih je pridobil v zvezi z obravnavano zadevo, ne ugotavlja kršitev pravic obeh otrok, ki sta bila z odločbo CSD Velenje dne 21.3.2016 oduzeta očetu, poudarjam očetu, in 30.3. nameščena v rejniško družino. Pri tem varuh na podlagi podatkov, ki mu jih je posredoval center, ocenjuje, da bi bila namestitev otrok v rejniško družino mogoča tudi brez oduzema, saj je oče otrok kot edini živi roditelj v postopku že dal takšno soglasje. Kljub hudemu kaznivemu dejanju očeta, mu namreč roditeljska pravica še ni bila oduzeta. Zato varuh priporoča, da center preuči potrebo po takšnem postopku zlasti z vidika največjih koristi obeh otrok. O tem seveda odloča sodišče. V zvezi s vprašanjem pravnega interesa dedkov in babic oziroma ožjih sorodnikov otrok v pravnih postopkih za zaščito otrok pa varuh meni, da bi jim ga morala zakonodaja priznati, saj v sedanji ureditvi dejansko nimajo možnosti uveljavljanja svojih interesov, pa čeprav morda istočasno predstavljajo celo največjo korist otrok. Menimo, da bi bila s tem zagotovljena tudi večja možnost širšega nadzora nad uresničevanjem pravic otrok, ki je na podlagi veljavne ureditve omejena le na državne organe. Varuh pri tem opozarja, da širši nadzor nad delom pristojnih organov ne sme poseči v varstvo zasebnosti. Naslednja točka. Varuh predlaga naj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti čim prej posodobi družinsko zakonodajo in zagotovi nedvoumno razmejitev pristojnosti odločanja med centri za socialno delo in sodišči, kot je to že določal na referendumu zavrnjeni družinski zakonik. Tako bi torej tudi o rejništvu odločalo sodišče in bi se vzpostavila možnost pritožbenih poti tudi ožjim sorodnikom otroka, s tem pa tudi večja možnost nadzora sprejetih odločitev. Čeprav je center v svojem poročilu posebej utemeljil odločitev, da se otroka odpeljeta v rejniško družino neposredno iz vrtca, varuh meni, da bi svojo odločitev lahko izvršil za otroka tudi na primernejši način, ki jo glede na preživete dogodke, torej smrt matere in 3-mesečno življenje pri bivanje pri starih starših, nikakor ne bi dodatno traumatiziral. V vrtcih in šolah so tudi drugi otroci, ki opazujejo dogodke v zvezi s svojimi sovrstniki in se upravičeno sprašujejo, kam sta ta dva nenadoma izginila. Tudi morebitna pojasnila ne morejo v celoti odpraviti občutka, nelagodja ali celo strahu otrok in staršev pred takšnimi dogodki in seveda celo vznemirjanja širše javnosti. Varuh je centru za socialno delo včeraj, torej takoj po prejemu poročila, predlagal, naj v nadaljne delo z otrokoma vključi tudi zagovornika v okviru varuhovega projekta Zagovornik glas otroka, ki bo lahko pomagal pri tem, da bosta otroka izrazila svoje potrebe in želje, da bosta torej slišana in upoštevana. Kajti mnogi se sprašujejo, kako je z otrokoma, kakšna sta, v kakšnem stanju, kako je z njima. Čim prej se morajo pa realizirati po našem mnenju tudi stiki med otrokoma in starimi starši oziroma sorodniki. Varuh predlaga, naj center v okviru spremljanja rejništva čim prej začne priprave sorodnikov in obeh otrok na stike, kar je zagotovo v njuno korist. Torej, če bi povzela, otroka sta bila oduzeta z odločbo očetu in ne rejnikom, starim staršem, ki tudi to nista bila, odpeljana pa sta bila starim staršem, tu imamo dve priporočili, postavitev zagovornika in čim prejšnje stike, imamo pa tudi nekaj priporočil na področju zakonodaje, ki na eni strani ne ureja pravnega statusa starih staršev in ostalih sorodnikov, kadar pride do takih dogodkov in tudi družinskega zakonika, ki je, kot veste, padel na referendumu, če bi obveljal, bi tudi o rejništvu odločala sodišča in bi imeli vsi, tudi predlagamo stari starši in drugi sorodniki, možnost uporabe pravnih poti in s tem tudi sodno kontrolo. Toliko z naše strani, kot rečeno, boste dobili sedaj lahko takoj vse to zapisano, objavljeno na spletni strani. Če pa želite še karkoli vprašati, sva z namestnikom tu.
Hvala lepa, Aleksandra, smo 24. Danes je svetovni dan Romov in me zanima, koliko, imate kakšen podatek, recimo, koliko Romov je bilo oduzetih družinam. Glede na to, da vemo, da se v teh družinah dosti manj ujemajo neke norme, ne, za centru za socialno delo, primerne za otroka, kot je bilo recimo tega.
Varuh, se veste, da teh številk nima, najbolje je, če se obrnete na ministrstvo za delo, ki ima zagotovo številke, ki jih lahko zberejo pristojni centri za socialno delo, ki sodelujejo tudi, če gre za postopke sodišč. Mi beležimo problematiko, srečujemo se s konkretnimi pobudami na področju romske problematike, spremljamo jo tudi kot širšo problematiko, seveda pa vam takih statističnih podatkov žal ne moremo dati.
Nataša Lank, Radio Slovenija, gospa Varuhinja, torej oče se je popolnoma strinjal z teh dokumentov, izhaja do otroka, izhaja se v rejništvo in ne k varuhinji.
Oče lahko da soglasje za odhod v rejništvo, je še vedno edini živi roditelj, v tem postopku pa torej ni bilo odločeno, da bi bila že med tem rejnika stara starša. Torej edini, ki je lahko taki podločil, imajo pa otroci tudi skrbnico.
Gospa Gafer, rekli ste, da predlagate spremembo zakonodaje, ampak zdaj v tem konkretnem primeru, kolikor sem seznanjena, je babica podala vlogo za rejništvo, ni pa prejela nobene odločbe centra za socialno delo, da ni primerna, to je samo zapisnik, če sem prav seznanjena, ni bila izdana tudi nobena odločba, da je postopek glede vloge za rejništvo ustavljen. Ali to je ona sploh ima kakšne pravne možnosti?
Babica ima svojega odvetnika, ki tudi javno nastopa in jo zastopa in vam bo prav gotovo lahko dal te informacije. Mi v zvezi s tem nismo odprli posebne pobude in tega nismo preučevali, kakšne so njene poti, kaj je naredila.
Pa, če prav razumem,
mi smo na splošno predlagali, ker vidimo, da je status starih staršev in ostalih sorodnikov za take primere, kot se zgodijo, neurejen. Da bi moral biti bolje urejen, da bi tudi oni imeli možnost vstopati v te postopke in da bi skratka s centrom za socialno delo, ker je zelo težka odločitev centra, v takih postopkih te zadeve glede na družinski zakonik prešle na sodišča, kjer kot vemo bi imeli možnost vsi uporabe pravnih poti, to pa je že neko zagotovilo, da bo upam pravna država delovala.
Ste pa, če sem nas prav razumela, ugotovili, da bi ta dva otroka lahko bila z vrtca odpeljana na bolj human način, če se tako izrazim.
Ja, poglejte, to ni edini primer. Mi spremljamo oduzeme otrok tudi na relaciji enega in drugega starša. Kot veste, se včasih pojavi nesoglasje in nekdo, ki ima pravico ali zostika ali sploh do otroka, tudi odločbo, tega preprosto ne more realizirati, ker mu drugi starš tega ne omogoča. V vseh teh primerih, nekaj jih je vsako leto, pride celo do skoraj izvržbe otroka, kar je za nas nedopustno. Tu v tem primeru sicer ni bila uporabljena taka možnost, kot je nekaterih, celo asistenca policije zaradi varovanja reda in miru, zagotovo pa je to travmatično za otroka. V tem primeru smo pa ocenili, da sta otroka imela že dovolj travm, izgubo matere, seveda potem neko bivanje pri starih starših, vrtec, kjer sta najbrž vzpostavila tudi odnose s sovrstniki in potem je to tako za njiju, kot tudi za ostale, tudi javnost o tem največ govori, zakaj na tak način možno seveda presoditi, da je treba narediti vse, da pride do drugačne, morda do neke medijacije. Poznamo namreč v praksi tudi zelo dobre primere in sicer, ko so stari starši spoznavali bodočo rejniško družino in so z otroki tja hodili, torej so bili vsi skupaj pripravljeni na to in ni bilo nenadne ločitve. Kako to vpliva na otroke, bi vam povedali zagotovo lahko psihologi, strokovnjaki z tega področja, nekako smo prepričani, da ne dobro, zato da pa bi imel otrok nekoga v sebi, je zagovorni glas otroka po našem mnenju primeren in zato smo ponudili centru včeraj tudi to možnost. Torej, da otroka, kjerkoli sta, seveda je prav, da nista medijsko izpostavljena, mi obsojamo vsako medijsko izpostavljanje tako pretirano, ki bo pustilo otrokom zagotovo posledice, govori se že, včasih je bila koroška deklica, sedaj koroški dečki, to je neizbrisljivo za otroka, torej da sta čim manj izpostavljena, da pa jim nekdo pomaga v tem smislu, da jih sliši. Da jih sliši in da nekako se res potem prepričaš, da je z njima v redu.
Ampak če sem jaz prav razumela stroko no, socialnega dela, so oni zatrjevali, da ta odhod iz vrtca je bil premišljen in narejen ravno z namenom, da bi bila travma za otroke čim manjša. Če bi jih vzeli kje druge, sicer ne vem, kjer so še možnosti, verjetno na domu, da bi lahko prišlo do trvene otroke iz objema in da bi to pustilo večje travme. To je zdaj glede...
In da to redno počnejo, ne? Da to redno pače, vrte, šola, ja, da nočejo tega, kar se sami delajo doma.
Še hujše je, če bi prišlo res do tega, kot govorite, da bi nekdo na domu trgal otroke. Tega absolutno, to se ne bi smelo zgoditi. Seveda je pa treba nasplošno o vseh teh primerih razmišljati v korist otrok. Kako narediti čim manj travmatično. Seveda to ne komentirava samo tega primera, ampak vse primere, v katerih so otroci zaradi staršev, zaradi nerazumevanja, zaradi pravzaprav nesprejemanja odločitev, ki jih sprejmejo organi, postavljeni v položaj neke rubljive stvari, objekta, ne subjekta.
To je pa drugi del, ker bilo je pa tudi rečeno, da je bil namen, da bojo se seznanjili z rejniki, da bojo sodelovali pri tem postopku, ampak stari starši so potem to močno zavrnili.
Prekinili, bilo je bude dogovorjeno že srečanje.
Zato pa pravim, da so te odločitve tudi za center zelo težavne. Zagotovo je center v teh primerih, pa čeprav se oplete veliko strokovnjakov v hudih dilemah. Ali počakati in izpostaviti morda še hujšemu primeru ali narediti nek tak korak, vendar apeliramo na to, da če se le da, se to naredi tako, da otroci nimajo dodatnih travm, ker skoraj vsak primer je znan po tem, da so jih otroci že imeli, sicer ne bi prišlo do rejništva.
Zanima me, vi kot pravnica, stara starša, da imate možnost sploh pritožbe na nobeno van. Je to prav?
Jaz ne morem razmišljati zdaj tukaj kot pravnica, razmišljam kot varuhinja in pravnica hkrati. Torej, imajo možnosti, ki jih je pač odvetnik navedel, mi smo pa z ozirom na to, da smo ugotovili, da so stari starši po sedanji ureditvi res v slabšem položaju, predlagali spremembo, torej predlagamo, da postanejo tudi oni subjekti dogajanj, ne samo sami stari starši, torej lahko po obeh stranih sorodniki, da imajo možnost tudi oni vlagati pravna sredstva, da se to prenese na sodišče in da je potem možnost pravnih poti odprta za vse. Ker dejansko v primeru, ko ima samo en roditeljsko, kot tukaj oče, je on tisti, ki odloča, on se je že strinjal, imamo samo še skrbnico in stari starši so nekje v praznini, kar ni prav. Lahko da obstaja, tako kot pravi odvetnik, tudi boljša sodna praksa, vendar se veste, če ni to jasno zapisano, da tudi sami stari starši segajo v to območje, potem lahko pride do takih ali drugačnih razlag. In mi vidimo potrebo potem, da se starim staršem in sorodnikom v takih primerih, ki so travmatični, dajo te možnosti.
Kje je boljša praksa,
opustite? Prosim?
Kje je ta boljša praksa?
Odvetnik je samo govoril o njej zadnjič v eni oddaji, da obstajajo neke odločbe, da se da razlagati tudi širše. To je njegova... Evropske. Ja. Mislim, da je citiral sodbe Evropskega sodišča, ampak mi želimo, da je to urejeno, jasno, kdo spada v ta krog, kdo lahko stopi na pravno pot in da na vse zadnje odločajo o tem sodišča. To se nam bi zdelo pravilno, to so pripombe na ravni zakonodaje, ki naj se spremeni. V tem trenutku pa bi želeli, da bi imeli čim prej stike, pripravo na stike, ki morajo biti seveda kvalitetni in zagovornika, ki ga ponujamo, seveda pa smo lahko na nek način skeptični z ozirom na majhno starost otrok, a ne kako imamo izkušnje z otroki starimi več kot 5 let, zelo, zelo redko pa se poslužimo možnosti zagovornika pri otrocih 3 in 5 let. Ker ne veš, kako funkcionirajo, kako navežejo stike, ampak ponudili pa smo to možnost. Izvolite.
Jaz bi mogoče samo tako vprašala, javnost je zelo zmerjena, ne, verjetno se tukaj ne strinjamo. In javnost na nek način, kot se zdaj nakazuje, bo šla do konca, dokler se ne bo spremenilo tako, kot javnost pričakuje. Javnost pa, kot jaz razumem, javnost pričakuje, da bo to odločilo kot izdelka in vatnice, ne, ker se javnost trok v tem primeru ne zaupa. Ker je sodna inšpekcija v bistvu končni organ ni neki, kamor bi šlo še naprej, da bi to preučil, ali je bilo to vse urejeno, narejeno, tako kot je potrebno. Me zdaj zanima, kdo je lahko tisti po vaši oceni, ki lahko pomiri javnost in s čim? Morda tudi zato, ker na nek način ste vi, ko ste se odzvali, ne, in to povedali javnosti, mogoče javnosti dali občutek, da ima javnost prav, no? Mislim, da je tukaj fokusirano javnost.
Zato smo pa danes pojasnili. Torej, poglejte, javnost je v teh primerih lahko vznemirjena. Vsak se vznemiri tudi za primer, ki ga celo ne pozna. Beremo o hudih boleznih, pa smo vznemirjeni, o hudih prometnih nesrečah, o izgubah staršev, umorih. Vendar, ko gre za take odločitve, ki morajo biti strokovne, morajo te pretehtati in zato želimo, da bi se to preneslo na sodno pot, da bo možnost pravnih sredstev in da bodo lahko vsi šli na te pravne poti, tudi sami stari starši, kajti spraševati javnost, potem lahko uvedemo v bistvu nek televoting in zvečer razsodimo ob 12. zvečer, kaj javnost pričakuje. javnost je vedno obremenjena z informacijami, ki jih dobi, v takih primerih je pa zagotovo jih strah tudi zase, za otroke, odpirajo vprašanja in jaz mislim, da je prav, da stroka zapre ta vprašanja, da ponudi boljše rešitve, morda je ta primer sedaj res primer, ki kaže, da je treba nekaj spremeniti in potem bo tudi javnost morala pač to sprejeti. Ni pa možno, ne, da bi lahko vsi ljudje v Sloveniji o posameznem primeru, ki ga sploh ne poznajo, kar strokovno odločali. Celo varuh nima možnosti spreminjati odločitev, mi samo pogledamo, ali je to v korist otrok, se seznanimo s to odločitvijo in tudi mi sprejete rešitve, bodi si sodiš, bodi si organov, upoštevamo.
Torej, lahko rečemo, da nam si to rejništvo v korist otrok v tem konkretnem primeru?
Odzem očetu je bil zagotovo, ker tukaj je šlo za odločbo odzemu očetu v korist.
Ja, torej, to, kar kolegica prav, ne bo v bistvu nikoli dobila odgovora o dedku in babici, ker dedek in babica nista sploh stranke v postopku in nimata nikakršnih pravic.
Počakajmo na te pravne poti, ki jih obljublja odvetnik, pa bomo videli.
Ampak prav na centru za socialno delo vedno pravijo in to vedno zagotavljajo, da vedno iščejo rešitev takih tragičnih znotraj družine.
Ja. Veliko primerov tudi je tako rešeno.
Ja, tudi na sorodnikov, ne zrednikov.
Veste, ne moremo pa zdaj zadovoljiti javnosti s tem, da bomo povedali vse podrobnosti, ker tu gre za osebnost teh otrok, za zaščito koristi otrok in ne moreš in tudi se mi ne zdi prav, da bi o vsem tem, o čemer želijo biti obveščeni, to bi bilo škodo otrok, pripovedovali in bi glasovali, kdo misli, da so ti dobri, kdo misli, da so ti slabi. Torej je odločitev, tukaj je center še odločal, ni sodišča, je socialna inšpekcija, ki je opravila nadzor in seveda so napovedane tudi neke pravne poti, počakajmo, da se speljejo, pri varuhu pa bolj računamo na to, da je potrebna čim prejšnja sprememba tudi zakonodaje.
No, sem pa, če zazamo javnost, ampak dedek pa babica bi pa lahko zvedla, zakaj mi sta nepremembe, ne? Čeprav, da
stabla se znam.
Mislim, da tudi kar za njihove sta.
Mislim, da je zelo dobro, zakaj je ta zgodba tako se končala, kot se je končala.
Veste, včasih tudi javnost še bolj lepo znemiri nekoga, ki morda se ne bi tako odločil, pa se potem tudi pod vplivom, saj veste, veliko ljudi, veliko pritiskov.
Ker slišate bilo strani ministrice, ne, da o tem konkretnem primeru, takšnih primerih ulica ne more odločati, ne, pa vseeno, vsi so na nogah, ministrica tudi zagotovila, da se bo še enkrat posvetovala z informacijsko pooblaščenko o tem, kaj se lahko da v javnost, da bi se mogoče stvar malo bolj skristalizirala, da bi vseeno javnost dobila malo širši pogled, bom rekla na nek način, kaj se dejansko dogaja. Se vi strinjate s tem ali menite, da mora stvar ostati na takem nivoju kot je zdaj, torej je to vse, kar javnost...
Mi smo sprejeli celo smernice za poročanje medijev o občutljivih zadevah. Sprejelo jih je tudi novinarsko razsodišče, tudi novinarji. Zadeve prihajajo na novinarsko časno razsodišče, če so napačno objavljene in preobširno v medijih. Tako da mislim, da je treba imeti v vidu, da bosta ta dva otroka s tem živela, da sta že marsikaj doživela in da bosta tudi odrasla s to zgodbo in zato se mi zdi, da je pomembno, da se pomirimo, da pravzaprav tudi stara starša imata stike, kako se bo odvijala, lahko morda bomo ugotovili čez leta, da dobro zgodba. Imamo krasne primere, ko stari starši hodijo na obiske, opravljajo na nek način tudi polovico rejništva, ker so tudi otroci čez vikende pri njih. Jaz si samo to želim, da stiki ne bi bili prekinjeni, da se postavijo čim prej koristni za otroke in da se sprejme najboljša rešitev. Je pa seveda zgodba, ko uide duh iz steklenice, težka.
Ravno to sem hvala zaprašati, da se res pridejo na načrno, to pride za čez dolg čas, gleda bi akutni požar, tako rekoč, ki bi ga fajn bilo, da ga nekdo pogasi. In jaz se prišljam, kdo je lahko tisti, ki to, jaz nekako upala, da je lahko bar...
Ja, jaz ne bi želela, da se sprašuje točno o kvadraturah stanovanja, o zdravstvenem stanju, o otrocih, o boleznih, o teh osebnih stvareh, ki tako zaznamujejo ljudi. Zdi se mi, da moramo tudi dovoliti, da nekdo odloči. Sedaj je to še center v bodočnosti, upam, da bo vsem tem sodišče odločalo, pa verjemite, da tudi takrat ne bodo vsi zadovoljni.
Ampak obstaja, pomeni ste sami mediacijo, ne? Obstaja zdaj nekdo, ki je lahko medijator v tem konkretnem
primeru. Zdaj, zaenkrat je bilo to že mimo, ne, da bi se pri odzemlje bil. Zdaj za otroke smo ponudili zagovornika, da se sliši, kako se počutijo, to bi moralo ljudi pomiriti, če bosta otroka. Mislim, da so najpomembnejši otroci in tu varuh vso skrb posveča predvsem otrokom. Vsi ostali pač sprejmemo odločitev z našim sodelovanjem, torej tudi sodelovanjem starih staršev in sorodnikov, je pa ta lahko odločitev boljša. Če sodeluješ, če si pripravljen, boš imel tudi stike in jaz si to želim. No? Upam, da bo. Upam in želim, no, da se čim prej to vzpostavi, to tudi centru priporočamo, da otroci so zdaj en teden ločeni od starih staršev, a ne, da se čim prej vzpostavi na nek primeren način stik, ki bo potekal lahko ravno toliko ali celo več, kot so včasih stari starši prisotni v življenju svojih vnukov. Bi še ti kaj povedal?
Ja, morda bi vendarle upozoril na določbe zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Tam so določeni pogoji, kdo sploh lahko je rejnik, po kakšnem postopku postane rejnik in seveda jasno tudi potem njegove dolžnosti, usposabljanje in podobno. Tudi normativi so glede prostorskih standardov in podobno. In sam zakon določa določene izjeme za sorodnike. Tako da vendarle zakonodaja v enem delu ta moment že upošteva. In mi zato, to podarjam zato, ker se običajno, ko se govori o tem, se to kar presliši. Češ, zakaj ta dva dedek in babica nimata? Mogoče pa nimata pogojev. A se je kdo to vprašal? Jaz se ne, ker nisem za to pristojen, da bi ocenjeval, jih imate ali ne. Ampak zakon jasno določa, kakšni mojo pogoji, od izobrazbe naprej.
Za stare starše ne veljajo.
Za rejnike veljajo, o tem govorim in zakon pravi, za sorodnike so določene izjeme. Kajti sicer se rejnike dobi tako, da se pojavijo na razpis, da naredijo usposabljanje, da pridejo na listo in šele potem jih ob konkretnem primeru angažirajo. Pri sorodnikih je seveda drugače, ker ne moramo naprej predvideti teh dogodkov, kdaj potrebujemo rejništvo. Zato se mi zdi to razpravljanje o vseh teh pogojih, zakaj ne, zakaj ja, bolj pravzaprav mešanje megle. Gre tukaj za to, da je za otroka, da je bistveno, saj za nas kot varuha, da je bistveno, da je za otroka sedaj dobro poskrbljeno in od tukaj naprej bomo spremljali, ali se uresničujejo vse tiste pravice, ki jih imata v rejništvu.
Pravite, je v vaši
ceni
za otroka dobro
poskrbljeno?
Ja.
Ni bilo strokovnih napak na tem
področju? Strokovne napake je ocenjevala socialna inšpekcija in to je aha, bilo že tudi povedano v javnosti.
Naprej pa ni bilo dobro poskrbljeno za otroka.
Kot smo rekli, ne ocenjuje varuh tega, ne?
Ali vi centru za socialno delo popolno zaupate v tem primeru?
Veste, tako kot sem prej rekla, varuh ne ocenjuje, ker ve, da je nadzor nad centrom socialna inšpekcija. Mi se sprašujemo, ali je za otroke dobro poskrbljeno, ali niso njihove pravice kršene. V tem primeru seveda tudi zaradi stikov s starimi starši in tudi zato smo predlagali te spremembe. In tudi zato predlagamo zagovornika, da bo bolje, zato predlagamo, da sodišča prevzamejo to odločanje, da ne bo dileme, pa še takrat morda bo dilema. Mi pa nismo presojali konkretno, mi nismo obravnavali. Tudi varuh mora sprejeti, to je tako, kot bi me vprašali, ali se z neko sodbo strinjam. Vsak ima možnost pritožbenih poti in potem jo mora sprejeti nekdo, ko je zaključna. Ljudje ne sprejmejo celo sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in prinašajo varuhu in mislijo, da jih lahko razveljavi. Torej, vsak naj opravi dobro svoje delo, mi smo pa nekaj predlogov za izboljšave dali in tudi za razširitev pristojnosti dedkov, babic in sorodstva v takih primerih, ker se nam zdi nujno, da so tudi oni upleteni v tem smislu, da imajo vse možnosti pravnih poti. To je za nas pomembno. Da niso izuzeti.
Če skakaj sklenemo oče, ki ima vse roditeljske tradice, je
odločil, kam bo nastal.
Če ste prav slišali, smo se za očeta vprašali, ali bodo, ne, odločil centar. Ne?
Ja, ampak
oče se je strinjal. Oče, smo se pa tudi vprašali, ali bo kar ohranil roditeljske pravice, ker ima možnost centar predlagati sodišču, da se mu jih v določenih primerih tudi oduzame. V tem primeru je pa edini živi roditelj. Tako zakon predvideva, roditeljska pravica mu ni bila oduzeta, bil je povprašan, odločil pa ni, kam bodo šli, ampak odloča center z ozirom na mnenja številnih tudi strokovnjakov.
Ampak se je strinjal, da je to otroka vnišče.
Če bi on rekel, da ne, da ostane ta predetko po babici, bi torej...
Ne, odloča center na podlagi vseh, on ima lahko samo svoje
zavrče.
Ok, pa zdaj, ja.
Mene malo skrbi, mene prekološko dekrstvo, ne? Mene malo skrbi, prekološki dekrstvo, če sem si jaz timeline dobro zapomnila, se zgodba začela novembra 2010, kot nevala 2011, potem je prišlo do grabitve, ki se je razpletla 2012 in do sodnega postopka vsaj enega, za katerega vem, ki se je razpletla septembra 2013. Septembra 2013 mislim, da se skoro nobeni državi ni več ukvarjal razpletla. Zgodba, ki pa je bil morda najbolj tak, kar se slil.
Zato se človek vedno boji takih postopkov, ki lahko zaradi let povzročijo travmatičnost teh otrok za celo življenje zaznamovanost.
Razumem, ampak takrat je bilo tudi tako občutek, da ni bilo organov države, ki bi javnost lahko pomiril, da dedek ni zlorabljal.
Takrat je bilo vse na sodnih organih. Oni lahko povedo, ali je prišlo do zlorabe ali ne. Drug ne more soditi o tem. Ne.
Takrat, takrat je bil ta občutek.
So stvari, ki jih nikoli vsi ne bodo sprejeli. Tudi to vam moram povedati. So odločitve vseh organov, vseh sodišč, tudi vrhovnega, za katere nekateri trdijo, to ni pravično, resnica je drugje. Vendar nekje se mora končati.
A morda, ker tudi se ne bo končalo, ne, za podelke na povedan protest. A lahko, kaj, kdorkoli, ne vem.
Lejte, protesti lahko tudi je, da jemlješ pozitivno v smeri spremembe zakonodaje, da bodo protest ne more biti točno vedno v neki zadevi razsodite tako, dajte otroka. Zagotovo je potrebno starim staršem dati več pravic v bodoče do otrok, do svojih vnukov v takih primerih. Protesti so lahko za otroke, ne vemo, nekje so, kako se počutijo in tudi za tiste rejnike zelo težka situacija.
To je pa naslednja stvar. Ja poznam tudi primer Zenska vas, ko je zaradi protestov in zahtev ulice, ne, sta bila otroka najprej namiščena v eno rejniško družino, potem pa nista mogla več vstati tam, ne, da obstaja bojazen,
da se bo tukaj zgodilo,
da se bo zgodilo ponovno podobno, ne, da če zvejo ljudje, kje sta ta dva otroka, da bojo tam 50 ljudi kampiralo pred hišo.
Ampak ne vseeno razmislijo, kako se otrok počuti, če mora nenehno nekam potovati in ga nekdo jemlje, da to ni za njegovo bodočnost dobro. To se mi zdi, da je tudi odgovornost tistih, ki gredo na tak način, recimo po otroke. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo.
Nataši, mislim, da je šomela, da se bojo celo grabitve, kar je peljala.
To se zgodilo tem, da tudi bal. To je pa neformalna informacija.
To ne bo obstaja ta možnost.
Ta možnost.
Na to, kaj se tam dogajajo, že na koroškem primeru podeljenja.
Mi upamo, da se bo čim prej vzpostavil stik, zato smo apelirali na center, torej, da bi, to bi pa pomirilo, torej stik starih staršev z otroki, potem tudi vikendi pri njih, torej neka simbioza, ki naj bi nastala in potem bi pač tudi stari starši upam, da umeli, da niso izgubili svojih vnukov, da gre za to začasno namestitev, da jih bodo videli.
Pa lahko to apelirate tudi recimo na stare starše odvetnika, kar govorite na center. Center je rekel, da oni to želijo, da čakamo, da se situacija pomiri in da oni spet
umirijo.
Bojo se ustavili sodelovanje. Tlere ni videti, da center tisti, ki ni
ustavili
sodelovanje. Nekdo drug bremza.
Mi si zelo želimo, no, da bi se vzpostavilo, zato smo tudi tega zagovornika ponudili in zato apeliramo, da čim prej nekdo vzpostavi stik, da bodo čim prej se videli, stari starši in se pomirili in potem bodo lahko tudi oni povedali svojim sokrajanom, da je v redu, da sta otroka v redu in ko bodo k njim prihajali. A veste, ti stari starši imajo potem v bodočnosti ponavadi take stike, kot so jih imeli sicer prej, če ne kar več, ker en starš manjka oziroma v tem primeru kar obame. Tudi primeri zelo dobre prakse so bili, tako da morda bi bilo dobro se potem zgledovati, vsak korak pa premisliti, ali je dober za otroka. ali bo ta tvoj korak, ko greš nekam in spet nekaj jemljaš in si nasilen in grabiš pravzaprav otroka, koristi temu otroku. Če se vprašaš, potem je tako kot Salomonova sodba. Pri Salomonovi sodbi je tudi prava mati rekla, pa čeprav je imela pravico, pa imejte otroka, ne moramo ga dati na polovico. Ne, prava mati je pa rekla, dejmo otroka na pol, ker ni čutila tiste materinske ljubezni. Tisti, ki ve, kaj je korist, pa reče, ta hip je treba se ustaviti, sprejeti, v bodočnosti bo vse v redu. Če bomo uspeli spremeniti tudi zakonodajo, lahko računamo za bodočne, upam, da ne bo takih primerov vedno, nažal je kakšen, ne? Da se bo drugače odvijalo starimi starši. In to je edini pravzaprav namen lahko opozarja na teh. Spremenite, dajte možnost pravnih poti, naj odločijo sodišča. Jemanje otroke pa seveda na tak način lahko tudi dodatna močna travma.
Jaz moram priznati, da sem malo zmeren. Po eni strani pravite, čim manj otroke je manj tiz okoli, kjer so.
Se smo opozorili, da je bil tudi ta dogodek traumatičen.
In zdaj, ves čas se pa istočasno podarja, da to je samo začasno.
Lejte, začasno za sprejem, da sprejmejo, da se da videti, da se da omogočiti stike, da bo to zelo normalno potekalo. Ti otroci so traumatizirani že od umora dalje, lahko tudi odprej. Ne vemo, kaj se je dogajalo v družini, ker umor je ponavadi neka zadnja faza nečesa. Ti otroci ne vemo, kako se počutijo in je seveda, mi apeliramo na to, da tudi, kadar prideš na tak način v vrtec, je lahko traumatično in treba se temu izogibati. Tako da varuh se pravi odločitev ne more sprejemati, to morate razumeti, ker potem bi razsojali na mest sodišč, na mest centrov, potem bi kar varuha vprašali, kaj je prav. Poti so take, da je inšpekcija, da so še sodne poti. Smo vas pa upozorili na nekatere pomankljivosti sistema, ki so se pokazale točno v tem primeru in na kar opozarja očitno tudi ti sokrajani. Ne? Če bi lahko šli na sodišče, bi pač s pravnikom šli na sodišče in dobili svojo pravico ali ne. Vedno pa vsi ne bodo zadovoljni. To je treba vedeti.
Gospod Dolč, tudi ste rekli, da pač je čisto irelevantno ukvarjati se s kvadraturo stanovanja.
Ne, nisem tega rekel. Saj ne v tem smislu.
No, jaz bi tako rekla, da imam občutek, da je javnost vznemirjena tudi zato, vi zdaj, če prav razumete, da ste starimi starši sploh niste ukvarjali, oziroma
smo tudi, ampak...
No, ampak, da je javnost znemirjena tudi ali pa predvsem zato, ker je bilo najprej javnosti povedano z Centra za socialno delo, da sta stara starša neprimerna, ker sta prestara. Potem so trdili, ne, da tega nikoli niso rekli, da presojajo pač materialno stanje, bivanjske razmere. Na koncu pa, ko je pač inšpekcija in center in ministrica stopila pred javnost, pa so rekli, da je to vse nepomembno in da so čisto eni drugi razlogi. Potem so se pa pod pretvezo varovanja informacij skrili pod argumentom, da ne smejo povedati, kaj so dejanski razlogi, ampak jaz mislim, da so ravno zato ljudje iznemirjeni, ker se zdaj dejansko ne ve, zakaj so ti starši, stari starši neprimerni. Ker veste, marsi, kaj se zdaj govori, ampak govorice niso pomembne, ne, v tej zgodbi.
Ja, občutek je res takšen, da se
ker če stari starši vejo, kaj je dejanski razlog, pa če oni dajo soglasje, mislim, zato sem vas najprej spraševala o odločbi, ker koliko jaz vem odločbe o tem, da so neprimerni, da je babica neprimerna, da je ništvo ni.
Se tudi ni o tem odločala, oče je bil tisti, ki je edini in naša roditeljska pravica.
In oče prej
odločba je vzem očetu, ne starim staršem. Dejansko so jih pa tam odpeljali, ker sta bila začasno pri njih.
Torej, ta cela zgodba za starimi starši je irelevantna, ali kako, če prav razumem.
Ne, ne. Kroana
se je ložila v tej zgodbi, ne, ker zdaj, če prav razumem, je največji halo zaradi starih staršev, vi ste pa povedali, da zdaj je to tako preprosto, da on sama sebe razumela, kaj govorim, se oproščam, ne. Zdaj ste pa v bistvu povedali, da je itak oče, ki ima še roditeljsko pravico, povedal, da otroci naj grejo vrejo. Torej so v tem primeru in po sedanji zakonodaji stari starši ne igrajo nobene vloge.
Lahko bi bili vrejo tudi pri njih. To je pa tem socijalno delo, ima tukaj moče odločiti.
Ampak je mogoče oče izrecno rekel, da ne želi, da sta pri starih starših.
Mali treba pojasniti, da ne bomo.
Ja.
Dve možnosti obstaja ta oddaje v rejništvo. Ena je s soglasjem staršev, oziroma enega starša, če je. V tem primeru center ne izda nobene odločbe o odvzemu, ker ga dejansko ne odvzame, ampak ga da v soglasju z tistim, ki ima pravico odločati, v rejništvo. To je ena možnost, ki pa je v tem primeru center ni izkoristil kljub temu, da je v postopku, saj mi smo tako najdel v dokumentih, da je oče izrazil soglasje s tem, da gre sta otroka, da se odata v rejništvo. Torej, ampak tega center ni izkoristil. Center je izkoristil drugo možnost, ki jo ima, ki mu jo zakon daje, in sicer to, da odvzame otroka, ker ugotovi njegovo ogroženost in ga namesti v rejništvo. Zdaj, zakaj se je center tako odločil? Ne vem, imel je možnost tudi to prvo, ki sem jo omenil, kaj ti očetu, kljub temu, česa je osumljen, kar je storil, kljub temu mu njemu roditeljska pravica ni niti omejena, niti odvzeta. To bi moralo sicer narediti sodišče in v tem delu mi tudi predlagamo centru naj prouči, ali obstajajo pogoje za odzem. Jaz lahko rečem, da po našem obstajajo, ampak to ni na nas, da odločamo o tem oziroma da ocenjujemo, ker je pač oče odvzel mater svojim otrokom in po moji oceni več ni primerno, da izvršuje roditeljsko pravico. In zato mislim, da tudi v nadaljevanju bomo skrbno spremljali, kako se nameravajo vzpostaviti, kajti iz dokumentacije smo našli tudi nekatere namige, da naj bi se vzpostavili stike očeta z otrokom. To je sicer bolj strokovno vprašanje, ampak vendarle mislimo, da je treba prej ta pravna vprašanja razčistiti, šele potem pa se o tem odločati.
Torej je vzel otroka očeta?
Prosim?
No. Center je vzel otroka.
Center je izdal odločbo o odvzemu otroka očetu in namestitvi otrok v rejniško družino.
Noče se
s tem primer.
Pa to ni
vzel. Ne, sem prej povedal, zdaj pa že tretjič potrebuje. V postopku.
Ja, ja, da on so ugotovili ogroženost, niso ga odvzeli očetu.
Tako reči, da je ta druga opcija.
Oni so v postopku, takoj so se pogovarjali z vsemi, še z babico, z dedkom, s sorodniki. Ja. Sorodniki z očetom, takrat so imeli še te pogovore, takrat so imeli otroka še pri dedku in babici, takrat so imeli pogovor z očetom in iz tega pogovora v bistvu je eksplicitno napisano, da oče soglaša z tem, da se otroka dasta v rejništvo. Ampak, kot sem rekel, center ni na tej podlagi šel, ampak je šel na drugi.
Ampak
kdo je ogrožil
otroka?
Kdo je ogrožil otroka?
Ja, oče, ne? Ne stara starša.
Ne.
To ni zdaj bistveno, tukaj. Jaz sem povem, kakšni so. Otroka sta bila ogrožena v situaciji, v kakšni sta se znašla. Ne? Brez matere, brez očeta, ki je bil v zaporu, pri starih starših. In zdaj so ugotavljali, ali pri starih starših lahko je poskrbljeno za njihovo največjo korist, da lahko normalno živita se razvijeta in tukaj je center odločil, kot je odločil.
Čeprav je imel torej soglasje očeta, šel po drugi poti.
Ja.
Po domači.
Ja.
Okay.
Mislim, lahko bi šel verjetno govoriti. Za rejništvo, ja. Ne za konkretno rejništvo, ampak za
splošno,
da se otroka oddata nekam v rejništvo.
Rekli ste, gospod Dolčič, da je center za socialno delo izkoristil drugo možnost, torej da odzame otroka, ker je ugotovil njegovo ogroženost. Ogroženost strani očeta, ki ima roditeljsko pravico.
Lejte, Otroka se odzame samo takrat, kadar je ogrožen njegov razvoj. To določa zakon. Brez tega center ne more posešti v družinske razmerja. In to je naredil in odzel. To določa zakon zakonskih zvezi in družinskih razmerij. Sicer ne moreš otroka vzeti kar tako.
Ampak jaz še vedno trdim, da je javnost najbolj zato vznemirjena, ker ne ve, zakaj so bili odzeti
stari. Tega vam pa tudi jaz ne bom povedal. Čeprav smo našli v dokumentaciji, to lahko trdim. Našli smo argumente za to, zakaj ni bil, zakaj otroka nista bila dodeljena v rejništvo starim staršem.
To je bistvo, da so tudi vi kot neodvisni
od nas. Mi smo jih našli, jaz lahko to potrdim, ne bom vam pa povedal, kateri so, to pa pač ne smem. Ne? So tehti. Po naši ceni so, kakor mi smemo in lahko ocenjujemo, so tehti. In da še dodam, ni to starost, niti enega, niti drugega in niso to bivanske razmere, kjer živita. To pa lahko potrdim. To pa. No, to skrivamo sami, a veste, skrivamo tist, kar moramo skrivati.
A so ti argumenti znani starima staršima, ali niti?
Rečena je obloga ja.
A je to druga?
Tega jaz to upam reči, ker nimam iz dokumentacije, ne moram reči za 100%, no, so znani, so. Jaz sem, mislim, da so znani.
Ampak je to bila odločba?
No, nehimo. Zdaj, mislim, dost smo povedali in mislim, da smo dost pojasnili.
Ker potem lahko tudi govorimo, ne, da nas stari starša, njihov odvetnik zavarja, ne, če pravi, da...
Seveda lahko bomo, zato ne rabiš odločbe.
Lejte, ampak če bi stari starši pa imeli možnost pravnih poti, bi stopili na nje in bi dočakali neko odločitev. In to je najbrž zanje boleče, da nekako so ob strani. Zato apeliramo, da bi se spremenila zakonodaja, da bi oni dobili svojo potrditev ali negacijo tega sodno. Da bi tudi oni imeli možnost vstopati v ta razmerja. To vse bodoče primere, ki bodo, je zelo pomembno, da imaš to možnost, da nisi izuzet.
Se mogoče pa ne bi bila niti izuzeta, če bi sodelovala, ne, kako je to rečeno.
Ja, mislim, da so kar.
Jaz smo še eno prirezeno na to temo, tako da me zanima, če se že sem zaključila. Spravaj, ki ne tudi se bi razvoj tajem stran, prosila samo za en odziv na ugotovitve odbora Združenih narodov za človekove pravice glede ravnanja z begunci v Sloveniji.
O tem pripravljamo poročilo in ga bomo dali na spletno stran, ker je pravzaprav kar obširna tematika in bomo v celoti pripravili te dni in boste dobili, a ne, že pripravljamo. Ker smo za celotno začeli, ker najprej so nas spraševali, potem ni bilo medijske potrebe, sami pa zdaj to študiramo in bomo dali tudi odziv. Smo pa ugotovili na splošno, da če bi bila varuhova priporočila upoštevana, potem tam skoraj ne bi dobili iz Evrope takih priporočil. Ker varuh na vseh področjih pravzaprav ravno to predlaga, kar nam zdaj očitajo.
Okay, to bo kaj prebehal?
Ja, še nekaj.
Ja, še namestnik bo nekaj pojasnil.
Še, ne, v zvezi s tem, ampak to, kar je bilo prej vprašano, pa je ostalo, mislim, da neodgovorjeno. Gre za vlogo babice za upravljanje rejniške dejavnosti. Ona bi morala, torej v tej vlogi mora biti odločeno.
Mora biti
odločeno. Ali bo zavržena, ali bo zavrnjena, sprijeta očitno ne bo. Ampak mora biti odločeno. Dopis na takšno vlogo ne zadošča.
Kaj dopis?
Dopis. Ja, ker ona je bila z dopisom obveščena, da
To bo najbrž to
odvisno. Zdaj, kako bojo. Če bojo zavrnjena, potem mora biti, če bo zavrnjena, pa mora biti razlogi. Če bo pa zavržena, potem se bo to postopkovni lahko. Ne?
In zato odvetnik tudi napoveduje, ne, že napovedal
na Ampak potem ima odvetnik prvo. Ona mora dobiti odgovor iz ministrstva na svojo vlogo.
Ne odgovor, odločitev.
Odločitev.
Kako
so pa roki?
Po zupu.
Tudi to ima potem odvetnik.
Ja.
A niso celo en dan zatrjevali, da oni tega ne rabijo narediti?
Ja, jaz sem tudi to
imel. Jaz sem to pač razumela, da
kako je dan na tiskovke.
Jaz ne vem, jaz mislim, da če se posameznik obrne na državni organ in zahteva odločitev v svojem pravnem interesu, potem mora organ o tem odločiti. Ne rečem, da mora reči ja ali ne, lahko tudi zavrže. Reče, nismo pristojni, reče, ste zamudili rok, reče, ni pravnega interesa. Vse, ali pa ne vem, kaj še vse. Ampak odločitev mora biti.
Dopis, to resno jih najbolj muči, ker jaz razumem, da so oni dali odločbo direktor.
Dopis je premalo, ker da dopis nimaš nobene možnosti reagirati, razen da greš v javnost.
A ta dopis je zgolj mnenje?
Dopis je, dopis, ne vem.
Obvestil. Katerem piše, da nista primerna. Ali ti
ne vem, vse to, piše. Da imate verjetno vsi
po moje bi beče,
pare jih izvodi.
Jaz se pravičujem, ampak mi smo mi tlele pravniki, nažalost, mislim, malo teže kakšne stvari razumemo. Meni je bilo rečeno, da materialni zakon, v tem primeru je zdir, ki v drugem stavku 14. člena določa, da v kolikor na vlogo, ki jo poda babica, v tem primeru je podala babica, pristojni STSD, kjer je naslov otroka, kjer je v Slovenj Gradec v tem primeru, poda negativno mnenje, kjer je bil v tem primeru rečeno ne najbolj primeren, ne, za kar je tudi odvetnik opozoril, da je to skuznam izraz, ampak meni što razložili, da jih tako tudi učijo na fakulteti za socialno delo, da ne bi čim bolj milo povejo, zakaj ne, da potem, ko smo oddali ta CSZ za Slovenj Gradec, da ni najbolj primeren ta, ki je podal vlogo, ni potrebno izdati ničesar, zato ker potem sploh ne gre na ministrstvo in ministrstvo ne prejme dokumenta in ne izda odločbe. Ja. Pojme za meni rečeno, da pa jaz nisem pravnik.
Jaz mislim, da bi morala biti.
Da po ziru tako pravi. Se pravi, to je pa zdaj stvar za sodišče, ki bo presojalo v domov te strani.
Odvetnik je tak sprožil pravne postopke, tako da se bo to razrešvalo, ampak tako kot sem rekel, če občan, prebivalc neki zahteva od organa, ima organ o tem zavdločen. In lahko tudi zavrže. A veste, zavrženje je nekaj drugega kot zavrditev. Pravno je to zelo velika razlika, ne, in lahko bi tudi zavrgal. Ne vem, če so bili pogoji, če pa niso bili, bi morali pa zavrniti. Predvsem, in povedati, zakaj.
Transparentno ne mora biti.
Ne, možete reči, nimaš.
To je eno odložbo, kar so te pri vaših sosedih, ne, na dva zelo visoka politika, kjer je sodišče kratko odločilo, da morate imeti možnosti pritožbe. To najbrž je nek signal tudi za potem primeru. Ne.
Mi apeliramo na dobro upravljanje, na odgovarjanje, na odločitve vse organe, ker se mi zdi, da edin to vodi k transparentnosti. Sicer pa ljudje ne zaupajo več nikomor. Ne. Hvala lepa.